Deixa seu empreendedor. Amém. E o biscoitinho de hoje? Sfânta Evanghelie de astăzi este continuare de cea după duminica trecută. Deci după ce Mântuitorul a plecat din Gherghesa, a trecut corabia, că nu l-au vrut acolo, și a venit de cealaltă parte a mării, adică partea opusă, în orașul său, Capernaum. Ca orientare geografică, vedem că cele două cetăți erau una în față celelalte, în mijloc era apa Lacul Genisaretului, sau Marea Tiberiadă, cum era numită, fiecare în locul lui numea cum voia. De aceea Mântuitorul călătorea când pe apă, când pe uscat, când pe jos, împreună cu ucenicii săi. Deci s-a întors din Gadara, unde n-au vrut să-l primească, ci l-au rugat să părăsească cetatea, să plece de la el. Așa cum a spus, Mântuitorul n-a insistat asupra lor, i-a lăsat în păcatele lor și, bineînțeles că nu întârzie pedeapsa Dumnezeu asupra celor care nu primesc. Iată, a trecut corabia de partea și altă mări, orașul său, Capernaum. Dar nu s-a născut aici Hristos. De ce numește orașul său? Pentru că aici a locuit Mântuitorul de când a ieșit la propovăduire. Dar nu înseamnă că aici a locuit și avea case, locuințe, destinație sau adresă. Și în orașul acesta umbla mai mult. De aceea se numea orașul său. Fiecare om dintre noi avem oraș, sat, adresă, stradă, număr și așa mai departe, la poartă sau la ușa blocului. Mântuitorul nu avea nimic din aceasta. Că el nu era din lumea aceasta să fie înregistrat în autoritățile civile. Când spune orașul său, înseamnă că aici locuia de mai multe ori. Dar el mergea peste tot. El însuși a spus, vulpile au vizuit și păzi cerului, cuibul fiul omului, nu are unde să plece capul. Deci, locuința lui era creația lui. Cerul și pământul este creația lui, acolo era locuința lui. Fraților, iată, deci, că Mântuitorul Hristos după aceasta nu înseamnă că a venit și de acum a stat pe gânduri pentru că nu l-au primit alții de acum să se descurajeze. Nu! Deci Evanghelia de astăzi ne arată o încurajare pentru toți oamenii că atunci când avem decepții, nu de acum stăm și ne gândim, ne plafonăm, stăm și medităm zile întregi așteptând ceva. Sfântul Vasile cel Mare spune, leneșule, du-te la furnică și vezi că dacă cineva este că cuibul în clipa aceea a început iarăși să-și facă mușuroiul. Nu mai stă pe gânduri să mai plângă. Păi să stă cam ușuroiul. Deci cam așa trebuie să facem. Avem o ispită, o încercare. Gata decepția. Gata supărare, mergi mai departe. Treci peste aceea, ia-ți curaj, roagă-te la Dumnezeu și mergi mai departe. Așa este poziția corectă a unui om care nu se descurajează. Că ce vrei în viață? Să ai numai facilități, numai binețuri? Ai și decepții. Ai și încercări și ispite. De aceea, ridică-te, nu sta pe gânduri și mergi mai departe. Iată, Mântuitorul a primit acolo, vine altă parte, îl primește. Așa se întâmplă cu noi, fraților, atunci când facem o milostenie și nu este primită. Să facem bine și ești respins. Nu spui de acum, gata, nu mai fac la nimeni că m-a săturat, pentru că uite ce pățesc, uite ce primesc în loc. Aceasta este din slabă deșartă. Înseamnă că vrei laudele oameni și vrei binele. Să știți că atunci când faci binele, trebuie să te aștepți la încercări și ispite și împotriviri. Deci acestea sunt necesare pentru a se lămuri binele. Aurul nu este lămurit dacă nu este cu foc. Binele nu este bine dacă nu este cu bine ispite. Și încercări de tot felul. De aceea Domnul nu s-a descurajat, ci a mers mai departe, a venit aici și-a vindecat, cum vedem în Evanghelia de astăzi, un slăbănoc din Capernaum. Evanghelia aceasta ne este pusă și de Luca și de Marcu, însă Matei ne spune mai succint, mai puțin, ceilalți ne dă detalii. Că l-au adus patru inși, că l-au urcat pe spinare, deci pe umeri și l-a dus, Deci că acoperești o casă, dar coboră de acolo. Evanghelia asta ne spune numai ultima fază. Și anume când Domnul s-a pronunțat asupra lui și a spus că fie după credința voastră. Fraților, iată deci, când a auzit orașul Capernaum că a venit Hristos acolo, oamenii au început să-L caute din toate părțile, și bolnavi, și sănătoși. Iată însă că și cărturari și farisei, care veneau din iscodire să prindă cuvânt, pentru că întotdeauna când într-un oraș apare cineva care este mai bun decât autoritățile, autoritățile, eu mă să spun că nu ești de aici. Sau că nu ai binecuvântare. Sau nu ai acte. Cum e acum? Acum se dă totul în dosul acestor acte. Sau în dosul binecuvântării. Deci invidia se ascunde în spatele acestor două. Dacă cineva este mai bun, mai capabil decât autoritățile. Fie ele bisericești, fie ele civile. De aceea, iată, căci cărturare și farisei, deci autoritățile din Capernaum și-au trimis ei speculanți, spioni, ca să speculeze pe Mântuitorul Hristos, să vadă, să aibă motiv pentru a-L învinui. Căci atunci când ai pus în inimă invidie și răutate, atunci chiar de vedea minuni, te duci nu să te folosești, ci să speculezi. De fapt, cum este și astăzi, Serviciul Informației Național de Securitate are acest scop nu de a se întoarce la pocăință, ci a specula, fie pe credincioși, fie preoți, oameni de cultură, oameni specialiști sau oameni de vază din societate. Acestea pentru ce? Ca să se încarce cazierul și pentru ca să se facă acolo buline roșii, așa cum există în alte țări, unde așa se prevede și la noi să fie, sau în tot globul, că cum este în China, fiecare om să aibă un punctaj de câteva sute de puncte. Dacă ai călcat pe bec, se scade acolo. Când ai ajuns la zero, deja rămâi fără proprietate, fără drept de viață, fără serviciu, fără nu știu ce. Adică orice călcare sau împotrivire asupra sistemului înseamnă scădere din puncte. Cum este la șoferi? Fraților, cam așa stau lucrurile. Adevărata față o vedește numai Mântuitorul Hristos. Deci el a venit și a intrat unde? Într-o casă. Deci n-a intrat în instituții civile, nici în sinagogă, ci într-o casă a unui om, nu spune declarația asta cine era acolo, dar acolo s-au adunat mulțime de oameni. De ce s-au adunat oamenii? Că au auzit că Mântuitorul vorbește ceva nou. Și are putere în cuvânt și în faptă. Face minuni și vindecă bolnavii. Acestea a făcut să atragă oamenii să vină în casa aceea. Bineînțeles că unii dintre oameni poate n-au venit acolo sau nu toți din Capernaum au venit, ci o parte din ei, încât era imposibil să intre în casă. Deci era arhiplin, nimeni nu încerca să intre, nici nu să dea la o parte, că fiecare voia să asculte. De aceea se adunau oamenii în casa aceea pentru că erau solidari. Și nu conta unde este locația. Ce important este cuvântul, așa cum noi oamenii mai punem accent. Că dacă ne ducem în casa cuiva, dacă se uită chiorăși, dacă ne privește pe dos, dacă nu are ospitalitate, dacă ripostează, și atunci nu mai alegem cuvântul Lui Dumnezeu, ci estetica. De aceea, fraților, și astăzi a încetat sau încetează vizitele oamenilor între ei din cauza acestor presupuneri. Acestor bănuieli care spune, dacă nu mă primește, dacă nu este dispus, dacă încuie poarta sau altceva. Nici cel care primește nu mai are acea disponibilitate să primească, să-și facă casa gazdă pentru Hristos. Înainte, cum ce vedem în primul veacul creștin, deci sfinții, nu este vorba, să nu se vedeți greșit, ce erau sfinții în primul veac creștin? Erau creștini. Așa spune Apostolul Pavel. Către sfinții care sunt în Colose. Cine erau? Creștini ortodoxi. Ei, creștini își puneau casa la dispoziție pentru a veni Hristos cu ucenicii săi și oamenii între săi. Deci era o cinste, era o bucurie, era o onoare. Nu o pagubă, nu o suferință, pentru că în vremea aceea nu era nici covoare persane, nu era nici atâta mobilă luxoasă, nu era atâta lux și oamenii erau bucuroși să fie împreună, nu ca acum să supe că strică luxul. Deci unul din motivele de astăzi de lipsire de ospitalitate este acela al iubirii materiei, pentru că nu mai avem dragoste de oameni, ci de materie. După aceea, unii se tem chiar de vrăji. Dacă intră în casa mea unul care face vrăji, și îmi lasă aici pe unul pe ștupiune. Sau dacă intră unul care este în securitate ca să pune microfoane pe berez, pe dulapul, ca să mă speculeze. Sau fel de vede acestea, care până la urmă nu o să mai primim pe nimeni. Ce o să ne punem în sisteme de alarmă și camere video și câine rău, să ne păzească casele, dar în grădire de draci nu ne-am pus. Plus de asta, cei care astăzi ne asigură securitatea sunt tocmai cei care ne speculează cel mai tare. Adică, camerele video și tot ce avem astăzi, sistemele de securitate, toate sunt transmise la un sistem de comandă unde suntem urmăriți permanent. Deci nu avem securitate, așa zisă securitate. Deci, fraților, înainte poarta era deschisă pentru oricine. Mulți dintre oameni nu aveau nici gard la poartă. Chiar am fost într-un sat în Maramureș, unde am observat un sat, n-avea niciun gard la drum. Toată lumea nu avea garduri. Sau chiar și în unele țări sunt, unde nu sunt garduri. Fraților, nu asta este important, să ai inima largă, nu cu gard. Iată acest ospitalier, această casă, această gazdă, a avut dragostea să primească în casa asta atâta lume. Nu s-a supărat că îi deranjează casa, că îi murdărește covarele, dar nu era pe atunci, era lut pe jos, a cine și cea la piatră. Așa ce era bucuroasă că a venit Hristos în casa lui. De aceea, fraților, atunci când scalcă pragul cineva, să fii bucuros. Nu trist. Că Hristos a spus, străin a fost și ați venit la mine, sau m-ați primit la el, la mine, la voi. Din ce mai vedem ospitalitatea de dragoste oamenilor? Vedem din cei patru care l-au dus pe acest bolnav, l-au târât de la casa lor de unde era el, până în casa respectivă unde era Hristos. Deci a fost o distanță oarecare. Atunci nu era mijloace de transport. Cum este acum? Mașina sau... Nici măcar nu erau cară cu boi. Pe atunci oamenii în vremea aceea și în locul acela se cărau cu ajutorul cămilelor. Sau așa numitul măgăruș, care se transportau oamenii neputincioși. De aceea, iată, vedem că acești oameni cu adevărat au avut plată și dragoste, pentru că una este să-ți oferi un mijloc modern pentru aproapele, altul să depui tu efort fizic. Păi tot una. De exemplu, înainte oamenii ducea la mortul la groapă, tot așa patru inși, luau năsălia pe ume, patru bărbați zdravi și mergeau un kilometru, doi, până unele la biserică și în cimitirul și îl duceau pe cel mort la groapă, nu se mai plângeau. Acum când oamenii sunt petegi, îi dor colana și bate vântul, nu mai pot face lucrul acesta. De aceea a inventat mașina mortuară care n-a niciun duh. Niciun duh. Astfel încât te simți ca în Texas, acolo unde nu este ortodoxie. Deci, fraților, acești oameni, ce i-a determinat să ia pe slăbănogul acesta? Numai că au avut o inimă largă. Dragoste către aproapele. Jertfire de sine. Oamenii aceștia n-au avut treabă acasă, n-au avut griji, n-au avut copii, n-au avut animale, ba da. Dar toate acestea l-au lăsat pentru dragostea lui Dumnezeu și pentru dragostea aproapelui. Fraților, cea mai mare bucurie care poți să avea este atunci când te lești pe tine pentru altul. atunci este cea mai mare jertfire și cea mai mare bucurie o ai. Dar dacă mai primești după aceea și o cară bună și o împotrivire, e și mai bine. Unul să spună, dar nu, chiar așa, da? La Dumnezeu așa este, ai primit două cunuri deodată. Deci acești patru oameni l-au luat cu dragoste pe aceștia și l-au târât, deci l-au dus pe umeri până acolo cu tot ocupat. De ce l-au dus cu tot ocupat? Pentru că era imobilizat, nu se putea mișca și probabil dacă luau în cârcă sau luau câte unul din cioși, unul de o mână, îl durea tot corpul. De aceea bolnav nu trebuie zdruncinat, ci trebuie dus cu grijă. De aceea și salvările eu bolnave cu tot cu targă și de la spital, nu ca și casă, nu-i zdruncine. Deci i-au luat pe umeri acești oameni. Fraților, acești oameni au avut acest sentiment că dacă ajută pe aproapele, poate ei nu știau încă de Hristos, de credința Dumnezeu. Este o vorbă în popor. Cine face, lui își face. Cuvântul acesta este foarte valabil din veac și până în veac, chiar dacă unii n-au auzit de Hristos. Cine face, lui își face. De ce? Pentru că așa cum faci tu altuia mai târziu, Dumnezeu va îngăduie și va aranja lucrurile ca și ție să facă altul la fel. Bine ai făcut, bine vei găsi. S-a îngrijit părinții la bătrânețe, când a fost bătrâni. Și pe tine vor îngriji copiii când ai fi bătrân. Nu i-a îngrijit, îți dă cu șutul. Ai făcut bine altora și altul îți va face ție bine. Când nu te aștepți. Deci, oamenii aceștia încă n-au știut, cred, că de Hristos, nu îi spune Evanghelie, că au știau de Hristos, nu știau, dar din conștiința lor, gândindu-se poate la binele și ce asta pământesc, dar poate și la ce binele ce-o ceresc, au făcut această faptă de milostenie. Deci, fraților, binele când se face, atunci să fie, trebuie să făcut cu atenție. Fiți atenți la atenție. Adică, binele nu este bine dacă nu e făcut bine. Ce să ne face binele? Dacă vrei să faci un bine, bine trebuie făcut până la capăt. Nu pe jumătate, nu pe porțiuni, nu cu răstâmpuri, nu cu pauze, nu știu cum ce. Ci fă-te la capăt până la altul. Deci oamenii acesta nu l-a luat pe bănaș și a spus la fața ușa acolo, stai aici până când mai e Hristos și mai se tibindică. Nu, a făcut până la ultimul lucru. Până s-a văzut vindecat. Facem noi așa? Nu știu. Fiecare răspunde. Fraților, când faci binele pe jumătate, să nu crezi că ai plata întreagă. Dacă ai făcut binele cârtind, nemulțumit, oțărându-te, sunt ăștia, chiar dacă ai făcut binele, nu mai ai plată. Dacă ai făcut binele pentru slavă de șarte, ca să știi să-ți spună bolnavul, mulțumesc, sau bă, da proste, binele nu este bine. Dacă ai făcut binele făcând ca să te vadă lumea, să te laude, să spună, uite, bravo, uite cine este acesta, cât de milostiv, nu este bine. Deci, de asta am spus, atenție la neatenție. Căci binele nu este bine dacă nu are scopul bun, dacă nu este făcut desăvârșit. Fraților, intenția avem fiecare dintre noi. Fiecare am vrea să facem binele, dar problema este când dăm de greu. Când dăm de greu, atunci ne cam sătărăm de bine și dăm în toate pe una și spunem, dar cine ne-a făcut bine, m-a sătărat. Cam așa gândește omul modern de astăzi. Nu se gândește și spun, lasă, ai, la detași în cui mergi mai departe, la cât te duc așa, cum o fi. Nu. Și mai mult, dacă își întorc pe ochii vizitatori spre el, ar fi și mai bine. Ar avea și o râvnă mai exagerată. Deci se întâmplă că uneori, unii oameni au o râvnă exagerată când fac binele, dacă au privitori pe lângă. Asta înseamnă că îți dă dracu râvne de slavă de șată, ca tu să faci mai râvnător fapta bună, că te văd alții. Dacă nu ești același și nascuns și în vizorul oamenilor, înseamnă că ești vorbit de slavă de șată. Dacă faci același lucru și în taină și în văzul oamenilor, atunci nu ești vorbit de slavă de șată, ci ai scopul bun. Deci oamenii acestea n-au ținut cont nici de slava oamenilor, nu s-au gândit nici pe departe că oamenii vor lăuda, n-au gândit niciun fel că au acasă probleme și necazuri și au poate bolnavi lor, nu s-au gândit poate că chiar ei sunt bolnavi, Poate fi spus unul, dar mă doare coloana, dar nu pot ridica, dar nu știu ce. Tocmai paradoxul este că în ortodoxie, când faci bine la altul, te însănătoșești tu însuți. Aici este prova credinței. Făcând tu binele, ajutând fizic pe altul, te însănătoșești tu însuți. Sau mai bine spus, Dumnezeu te însănătoșează pentru jertfa ta. Deci, fraților, dacă acești oameni erau din vremea noastră, cum suntem noi astăzi atât de betegi, că toată lumea se plânge, ba de una, ba de alta, ba de alta, n-ar mai fi binele. De aceea a intervenit societatea cu mijloacele ei, că oamenii nu mai au dragoste. Deci, s-a văzut că nu mai are cine era călă bolnav la spital. Intervine statul cu targa și cu smurdul. Ia musulmanul în schinare, cu smurdul, vezi, ne duce la spital de moare. Când au văzut oamenii că nu mai au dragoste să ducă mortul la groapă, intervine mașina mortoară. Când oamenii nu mai au dragoste să facă, să ajute pe aproapele, așa, la prășit, la cosit, la cel trebuie la casă, intervine mecanizatul. Deci, cine sunt vinovați? Noi suntem vinovați de toată starea în care s-a ajuns lumea. Fiecare în parte. Și eu, și voi, și toți. Căci în parte sau în puțin, și noi am fost o piesă mică în angrenajul acestui sistem drăcesc, care s-a pus la punct acum și este tăbărâcul lumii. Deci, diavolul a profetat de nedragostea oamenilor și a venit chiar cu intervenții lui. De asta am ajuns acum în robii statului. Că înainte tot ce se făcea, făceau oamenii. De aceea zic, dacă n-am muncitor, n-am ce face, fac mecanizat. Și atunci, nici oamenii nu mai sunt sănătoși, sunt și bolnavi, cu toate mecanizarea lor. Înainte erau și cu efort și sănătoși. Deci, fraților, iată acești oameni, cam așa aveau un suflet. Mi-aduc aminte cum erau odată bătrânii noștri care se solidarizau și spuneau, hai măi Gheorghe, măi Ioane, hai să facem o vântână la colțul satului ca să bea tătrâna apă. Hai să facem drumul șeala sau podul șeala că trece lumea. De aceea, astăzi, este un chetor nici cu drumul, nu-ți dă nimeni de mașină să dai la o parte. Dacă vine salubritatea. Este un gunoi cuneva, vine salubritatea. Primăria. Deci statul s-a implementat pe baza lipsei de dragoste și a credinței oamenilor. Fraților, oamenii aceștia, ducând acest bolnav, că știți, un bolnav e foarte greu, nu e ușor. S-a dus pe targă, s-a dus cu pahul, tot, când era la targă, s-a dus pe umeri, e un efort, dar n-au transpirat oamenii ăștia, n-au obosit, ba da, dar Dumnezeu le ridică osteneala, așa se întâmplă. Când te jefești pentru aproapele, Dumnezeu îi ridică osteneala și simți bucurie, iar efortul nu-l simți. Asta e problema. Numai dacă ai credință și scop bun la fata bună. De aceea, ajungând cu bolnavul acesta în fața căsii, acolo au văzut atâta lume, era imposibil să intre acolo. Trebuia să ferești atâta lume, să deranjezi atâta lume și oamenii aceștia s-au gândit în ei. Măi, de ce să deranjăm atâta lume? N-ar fi păcat ca noi să-i distragem oamenii aceștia de la auzirea cuvântului? Mai bine să procedăm, să facem altceva. Bun, dar întrebarea este de ce n-au lăsat pe mai târziu? Când se termina convorbirea cu oamenii, se lăsă să iese mântuitorul și atunci se spune despre ce bolnav. Nu. Și n-au vrut ca oamenii, n-au vrut ca acest bolnav să rămână fără vindecare. Ce au găsit soluție? De aceea, fraților, întotdeauna când omul are dragoste de aproapele și de Dumnezeu, găsește soluții. Indiferent ce epocă ar fi. Dumnezeu îți dă soluție. Ce trebuie să faci, ce trebuie să cumpăr să procedezi în momentul acela. Însuși Domnul spune așa. Când veți duce înainte de gătură și apărați, nu vă puneți dinainte în minte ce vreți să spune. Că eu vă voi pune cuvânt în gura voastră. Deci Dumnezeu îți dă soluții în momentul oportun dacă tu crezi în Dumnezeu și dacă te jefești pentru aproape și pentru Dumnezeu. De aceea, cei patru au găsit o soluție. Bun, dar dacă erau oamenii de astăzi, unul spune într-un fel, altul fel, nu s-ajungeau în consonanță. Cum au luat decizia acești patru? Care dintre ei a dat verdictul, a dat soluția să urce pe casă? Probabil cu unul dintre ei. Ei, ce era unul dintre ei? Ceilalți nu l-au contrazis, spune. Nu-i pui și spui tu, lasă că am eu o soluție mai bună. Se vede că oamenii aceștia aveau și smerenie. Că omul smerit nu caută întâietate, nu caută soluții să fie el soluția mai bună. Iar dacă altul dă o soluție, o acceptă pe aceea ca fiind bună. Așa era înainte. Omul dădea o soluție, hai să facem de așa. Și hai, mergem așa. Astăzi nu. Zicea, nu, nu-i bine așa. E mai bine așa. Și el a spus, dar mai bine așa. Și este proverbul care spune, copilul cu multe moașe rămâne cu buricul netăiat. Cam așa este astăzi. Cu atâtea idei și soluții, nu se mai face nimica. Că fiecare are ideea lui că mai fie bun așa. Dar e mai bine așa. Dar e mai bine venit încolo. Deci se vede că oamenii aveau și smerenie. Deci omul care are smerenie acceptă ce spune altul, nu dă el idei. Îl consideră pe cel mai capabil și mai cu experiență, și de aceea el acceptă ceea ce și este de acord cu ceea ce spune altul. Fraților, una din faptele care sunt acolo în detaliu spune aceea că nu m-am voit la cele bune cu aproapele. Dacă vă uitați acolo în detaliu spovedanie. Ce înseamnă asta? Nu te învoi cu binele care îl propune aproapele. Asta înseamnă păcat. Dar ca să te învoiești cu binele care îl propune aproapele, trebuie să ai ceva. Trebuie să ai un cuget smerit. Trebuie să ai un gând bun. Trebuie să crezi că aproape e mai bun ca tine. Numai așa poți accepta lucrul acesta. De aceea s-a putea să ideile tale să fie năstrușnice și grele și s-a putea să nu faci nimica. Dar nici nu te înțelepțești. Deci cei patru au acceptat ideea unuia. Acceptăm noi astăzi așa? De ce este neunire între oameni? Din cauza orgoliului. Mândria e mare. Fiecare se crede mai deștept, mai talentat, mai cu experiență, mai... Vezi că trebuie să reași este. Dar eu sunt mai bun, dar așa l-au făcut prost. Vezi ce este între profesor, între ingineri. Dar eu sunt mai capabil. Mai există solidaritate? De unde se există dacă fiecare părerea lui? Fraților, spune uneva, Sfântul Paisie Agrii spune așa, cum un bătrân s-a dus la el și a întrebat. Bătrân care nu știa carte. Și îți părinte, ce este raiul? Și părinte Paisie spune așa o vedenie a cuiva care i-a arătat cum este raiul. Zice, a văzut o masă mare în care erau mulți oameni la masă, aveau linguri mari lungi și plângeau cu mâncarea în față. De ce? Plângeau pentru că nu se putea hrăni, că era lingura foarte mare, o coadă de câțiva metri. I-a dus în altă parte și a stat, uite, aici vezi și raiul și iadul. Acolo iadul, aici raiul. Și era acolo. Tot o masă, tot oameni. Și fiecare avea o lingură lungă, dar cu lingură dădea în gura celuilalt. Adică aveți ce înseamnă raiul și iadul? Raiul înseamnă să hrănești pe aproape și te hrănești de altul pe tine. Iadul înseamnă să fii egoist, nu hrănești pe altul, și nici altul te hrănești pe tine. Și am spus, părinte, vezi, asta e raiul și iadul. Adică dacă te jefezi pentru aproapele, asta e raiul. Dacă nu, te chinui. Deci, fraților, iată așa, acești oameni s-au conglăsuit împreună la decizia unea și au luat decizia să urce pe bolnav pe casă. N-a spus bolnav, dar și eu sunt prost să mă urc pe cap, dar și aici să-i trăsne la cap. Așa ar fi spus noi. Dacă fie noi, n-am fi făcut treaba asta, nu? Sigur n-am fi făcut. De ce? Că apare comoditatea. Apare egoismul, că ideea ta mea e bună. Deci oamenii s-au învoit și au făcut lucrul acesta. S-au suit pe casă, au descoperit și țigla de pe casă, că așa este acolo în țările calde, și au slobozit că nu este sufit acolo, stăbănogul, primul pe și casă, în fața Mântuitorului Iisus Hristos. Deci, fraților, nu e ușor lucrul acesta. Știi cât de efort fizic trebuie? Păi ca să car pe casă, dar e greu să-l duci pe teren drept. Dar să mai urci pe casă. Ți închipui și înseamnă asta? Păi e dezastru. Deci efortul greu este la urmă. Așa se întâmplă. Când vrei să faci un bine, ca să fii încolonat, să ai după aceea odihnă, greu va veni chiar la urmă. Tocmai aici renunță oamenii și pierd plata anterioară. Că la urmă renunță. Și atunci a pierdut și ce a avut anterior. Deci greu a venit pacea, dar după aceea, după greu a venit bucuria și pacea. Hristos a spus, după credința lor. Deci, fraților, l-a urcat pe acest lăunor pe arhiepiscopul casei și acolo cu frânghii, probabil, ca altceva nu, l-au slobozit în mijlocul casei. Ei, ce ar fi spus gazda când a auzit aceste lucruri? N-ar fi stat afară și spune, nemernicilor, înstrăcați casa, nu vi-e rușine. Spune Evanghelia așa ceva? Nu. Gazda n-a spus nimic, că îi strică casa. Și probabil a spus în mintea lui, la acolo, pe înapoi, mă să facă bolnavul bine. Deci, după cum ți-s gândurile, așa ți-e și viața. Cel care vrea să facă binele, nu pune la socoteală că se face pagubă, ci să facă bine omul. Nu mai contează să mădărit ce așaful, că ți-a mărit cu o voră bine, că a venit sărântocul în casa ta. Chiar dacă tu ai dai cu pufă de cel care pute frumos în casă, el miroasa urină. Îmi spunea cineva, el fac o paranteză, într-un beceu de gară părăsită, aproape de Bașcan, acolo, trăiește un om sărac. Nu spune nici gară, nici Monica, nu sunt bătați lumea acolo să ducă să-l viziteze. Omul ăsta, gândiți-vă, de ani de zile stă în veceul gării. Toată lumea socotește că îi pleca cu pluta. De el zice, când primește o bucată de pâine uscată sau mușigăie, zice, ce costă aici? Vrei pâine bună? Acolo mănâncă băieri. Băie și mănâncă. Iată un om mulțumit. Noi dormim în veceul gării? Mâncăm pâine mășigăiată? Suntem părăsiți de toți cum e omul. Și era mulțumit. Și se prihănește pe Iisus și spune, și Costache, vrei pierna? Vrei stai aici? Așa cheamă pe el Costache. Și un om de bună credință ne-a zis ieri, Costache, că vrea să-i facă totuși un modul de este, așa să stai măcar iarna. Nu știu, că dacă vrea să stai, n-a vrea să stai, era mulțumit acolo. Ia comparați-vă. Ce lux aveam noi în casă? Ce condiții avem noi? Și ce condiții are omul ăsta? Avem noi condiții de așa? Și totuși, societatea echilibrată, societatea modernă și civilizată, sunt astfel de oameni care nici de cum statul nu are grijă de aceștia. Ci ei dau ajutor social la puturoși. Ca aceștia să fie în fața televizorului, să nu muncească, să trăiască în ajutor social ca să se prinde de nas. Ăștia pot trebuie ajutat social. Dar asta nu-i trebuie cu ei. Doar dacă închide în ospicii ca să iau mare. Că strigă imaginea în fața Europei. Vedeți, fraților, ia ca sunt și oameni de ăștia. În societatea asta modernă. Deci, iată aceste gazdă. Nu s-a supărat deloc. Când a văzut că strică casa și ia țiga de pe casă sau, știți de vorba aceea, n-are multe țigle pe casă omul ăsta, când spune eu dacă pleacă cluta. El avea multe țigle și le-a dat jos. Adică a lăsat mândria din cap și și-a pus casa la dispoziție. Fraților, el n-a spus, vai de muncușoara mea, uite cum își bat joc aici de ea. Uite și fac aiește. Nu? S-a putut la acasă gazda? Oare? Nu cred asta. Deci, fraților, iată cu adevărat dragoste. Parcă Evanghelia de astăzi mi-aduce aminte cum era odinioară oamenii, cu multă dragoste, cu multă jertfire de sine, cu acea pace în suflet și bucurie și fața luminată. Unde sunt oamenii? Caută cu lumânarea. Cum era acel filozof antic care spunea un blacul felinarul n-avea zamare în Atena, spunea caut om. Dar întreba lumea, cum de dați oameni caut om? Adică om ce înseamnă? În adevăratul sens a cuvântului, nu manichinii. Fraților, pe baza lipsei de solidaritate a oamenilor, s-a instalat dictatura mondială în lume. Diavolul a căpătat putere și ne-a robit nestângi de gât acum. Cu toate vilele noastre, cu toată tehnica noastră, cu toată diplomația noastră și înțelepciunea noastră, facultățile noastre. Ne stânge de gât. Tocmai paradoxul este că țara ne va poziție și iată, intelectualii nu. De ce? Pentru că teama de a nu părăsi cele materiale te face laș și slab. Pe când era Ștefan cel Mare și-a dat foc bordeilor și case și satul din calea turcilor, ca să nu aibă de mâncare să-i pustiască, să-i înflămânzească, să-i robească, n-au spus moldovenii, vezi că cine arzi casa Ștefanei și s-au bucurat că scapă de turci. Azi, ca să scăpăm de străini, noi nu facem asta, ci ne agonisim ca să avem noi și nu mă interesează altul. Deci, fraților, este o diferență totalmente de la gândirea de atunci și gândirea de astăzi, la modul de viață atunci și modul de viață acum. De aceea, părinții bisericii, văzând pe Duhul acest timp, s-au îngrozit și au spus, vai de oameni timpului veacului acelea. Sfântul Efrem Sela a plâns când a văzut în vedenie cum va fi la sfântul veac și a spus, vai de ce va trăi în vremea aceea. Iată, noi suntem aceia. Este vai, nu pentru că vine Antichristul nepeșelește, vai că nu mai există oameni cu suflet și legătură duhovnicească și adevăr între oameni. Fraților, Mântuitorul Hristos, văzând aceasta, toată întâmplarea asta, deși a observat tot ce se face, a spus, fie după credința voastră. N-a spus credința ta, slăbănogule, a voastră. Aici include și slăbănogul. Dacă slăbănogul avea credință, normal că dacă nu avea credință, nu se lăsa dus, ci dădea mâini de închișoare până se renunța la aceea. Dacă n-avea credința acesta, n-ar fi mers până acolo și nu și-ar fi dorit să ajungă în fața lui Hristos. Deci a văzut credința lor. Fraților, noi am vorbit până acum de dragoste. Ce se vorbim de credință? Nici Hristos spune de credință. Am vorbit de dragoste. Dar ce dragostea, fraților? Este rodul cel de întâi al credinței. Nu spunea Apostolul Pavel. Roada Duhului este dragostea, prima. Deci omul care este credincios și crede cu tărie Dumnezeu, acela prima dată îl cunoști dacă are dragoste. Nu spune el că credincios și face pe net declarații de cele și pe Facebook și pe nu știu mai care, că vezi că eu apăr ortodoxia și mare. Să crezi tu. Acela este care are dragoste, care are credință, care are prima dată dragoste. Iar dragostea nu critică, nu judecă, nu se intimidează, merge până la jertfă pentru aproapele, nu se supără. Deci, înseamnă că credința este izvorul la tot binele, fraților. Deci, omul dacă nu crede că pentru binele este care ai făcut, ai plată veșnică, nu face binele. Clar. Dacă eu nu cred că există plată pentru că dau milostenie la sărași, nu fac. Iar dacă crezi, atunci faci cât de mult. Deci omul lucrează dragoste pe baza credinței. Deci, fraților, e foarte clar lucrul ăsta. Deci înseamnă, deducem de aici, că de ce nu mai există astăzi dragoste? Că nu mai există credință. Dar nu spune lumea că aici erai și iadul. Ai bani, ai euro, ai mașini de lux. Trăiești bine, ai și raiul. Ia mai bine de așa mai fi dincolo. O nu mai crede chiar asta, dar chiar dacă crede Dumnezeu, nu mai crede în viața veșnică. Sau chiar dacă crede, ai ceva probabil. Ca tipul probabil. La aparat. O fi, nu o fi, până acolo, până la ce te mănâncă sfinții. Ce mână nu-i minciună, zici omul. Cam așa gândește. Deci credința te face să te jertfești cu adevărat pentru aproape. Deci are dreptate Mântuitorul când spune asta, credința lor. Că dacă ai credință, nu te jefești, n-ai dragoste, nu mergi cu aproapele până la capăt. Fraților, iată că și aici Mântuitorul primește împotriviri. Ca și la Gergesa. Acolo erau un soi de oameni, aici alt soi de oameni. Acolo era toată cetatea și toată împreună cu tagma de jos. Aici sunt spuma societății. Cărturarii, ne spune, că cugetau în inimile lor, acesta săvârșește blasfemie. Ce înseamnă blasfemie? Blasfemie înseamnă hulă împotriva lui Dumnezeu. Adică tot ce gândești împotriva lui Dumnezeu se numește hulă. Însuși erezia este socotită hulă. Deci cine hulește pe Dumnezeu, blasfemiază pe Dumnezeu. Deci ei gândeau că acesta, deci Mântuitorul săvârșește hulă, blasfemie, așa, pentru că a zis întâi, iertate sunt păcatele tale. Așa a spus Domnul? Da. Ne-am fi așteptat să spună, ridică-te credința ta, te-a mântuit. Dar i-a spus stăvânogul, iertate sunt păcate. Adică tu vii cu un scop și primești alt cuvânt de la Mântuitorul. Tu ai vrut să aștepți de în gura Domnului, fă-te sănătos, mergi acasă, ia spatul? Nu, el aude alte cuvinte. Iertate sunt păcatele tale. De ce? Pentru că Hristos face o diagnoză în profunzime, fraților. Noi ne ducem la computerul tomograf. Ne ducem la, eu știu, ce mai este modern, asta modern, tot drășirea este aparatura asta modernă. Ne face computerul tomograf din cap în picioare. Ne vede inima, vasele, tot organismul omului. Dar păcatele ne le vede? Bine ar fi să fie în computer tomograf. L-a luat preoții, cred că l-a luat fiecare, l-a avea în camera lui sau în biserică, în computer, să detecteze păcatele oamenilor. Mai ales așa care mint. Computerul tomograf a omului este conștiința. Ăsta e computerul tomograf al omului care spune tot ce are pe suflet. Deci, fraților, Hristos pătrunde în aprofunzime. Deci, nimeni vreodată n-a pătruns în profunzime. Medicii fac diagnostic, pipăie, stabilesc boala, dau tratamente, însă totul de suprafață. De unde vine originea bolii? Mai fac kinetoterapeuții lucrul acesta. Că, zice, ai avut această traumă musculară din cauza că ai avut o traumă sufletească, ai avut niște cazuri de supărări, ești încordat la crești, trebuie de conectat sau s-a încolichilazat mușchii din cauza că ai avut o supărare mare. Dar o face pe jumătate sau un sfert. Nu face de plin. Hristos o face de plin această diagnoză. Și spune ca verdict, ca diagnostic acestui bolnav că păcatele au fost cele care te-au dus în starea asta. Deci omul ăsta era ca toți oameni. Te afară, mergea în picioare lui, umbla, râdea, facea. Deodată, gata, i s-a strâns venea și a ajuns parazat. Și? Care este cauza? Nu-și la și spune, din cauza, că ai mers prea mult, ai jucat la nuntă. Sau nu știu ce mi-ai făcut, s-ai jucat fotbal sau... Nu știu. Dar... Din ce cauză? Adevărata cauză este păcate. Poate cu picioarele este te-ai dus la furat? Cu picioarele este ai dansat de o crapa păreții? Pe la nuștea discotecă? Cu picioarele este ai jucat fotbal și ai dat un șut în fund la altul? Iertați-mă de expresie. Sau cu picioarele este poate eu știu ce ai făcut ceva mai rău. Nu mai zic acum. Deci înseamnă că omul acesta a făcut niște antecedente de a rămas paralizat. Ce bine ar fi fost dacă Eva, în momentul că așa pune să mănânce din fruct, să rămână paralizată. Noi n-am mai suferit astăzi, toată lumea, dacă ar fi paralizată Eva și Adam atunci, n-am mai fi tot neamul blestemat. De asta cred că Dumnezeu ne mai paralizează, ca să nu mai întinde mâna unei nu trebuie, în buzunar altuia, sau pe femeia altuia, sau pe nu știu mai ce, să ne paralizăm în picioare, să nu mai mergem cine știi pe unii și ți proponește acasă Dumnezeu, ca să nu mai faci păcate, căci cu mâine și cu picioarele, faci cele mai multe păcate. N-ai mâine, n-ai picioare, cam stai imobil, ești la mila altora. Deci, fraților, înseamnă că acest om de a spus Hristos așa, a făcut păcate multe. Iar acum Hristos i le-a iertat, deci a vindecat rădăcina. Aici este problema. Degeaba dai cu tu soluții și tratamente și la cei mai buni medici, mergi la Viena și mergi la Budapesta, nu numai unde mai vrei tu, dacă n-ai stârpit originea, păcatul, dacă e căsătorie într-o rudenie, dacă este păcate grave ale părinților, avortul, crime, sincestul și mai departe, păi ce faci? Tai iarba pe deasupra, că cu asta nu crește iară? Păi nu-ți cu rădăcina, nu se poate. Hristos este singurul care scoate rădăcina. Este doctorul pe excelență. Cel mai bun doctor. Dacă s-a vindicat sufletul, după aceea tu obligatoriu să se sănătoșești dacă vrea Dumnezeu, dacă mai e de folos. Dacă nu, nu. Deci, fraților, acum pe această bază, oamenii se tem de moarte. Adică nu mai apelează la originea bolii și când apare primul lucru, au instinctul acesta de a suna la salvare. Deci, a intrat instinctul ăsta în fiecare om de astăzi. Sirena asta, care toată ziua țâuie pe orașe și sate, le-a intrat până în mădăva oaselor și în suflet. Că smurdul este salvarea noastră. Spitalele, OMS-ul este salvarea noastră. Iată OMS-ul, te-a pus acum la zid și te face zombi. Ai ajuns la mâna lor. Ei, astea lucruri pregătit de ani de zile, nu-i de acum. Întâi a format cadrele pentru aceste timpuri. A făcut aparatură pentru aceste timpuri. A creat climatul pentru aceste timpuri. Deci s-a ajuns acum așa. De aceea, fraților, iată, hai să spun acum. Când suntem aici, atât de credincioși cum bate picașul barbă. Dacă acum mă dă o barbă peste tine, nu te bate gândul scheme 112? Care ar tăria credința acum? Spune, nu, nu vreau la spital. Câți mai suntem așa? Da. Când e pași, ești tare parcare. Când ai nimic, da, eu nu se chem, Doamne, ferește, nu. Dar când ești o operație grea, s-o spartă pe niște peritonite. Sau ceva, în timpul acesta, nu știu dacă se mai poate. De aceea mai bine roagă-te la Dumnezeu să nu se întâmple lucrul ăsta acum. Sau în viitor apropiat și se va întâmpla de acum. Deci, fraților, iată, Hristos ne pune diagnosticul cel mai clar și mai sigur. Este neîndoielnic. Este sigur acest diagnostic. De aceea, cauza bolilor sunt păcatele. Ei, când au auzit acest diagnostic cărturare, s-au scandalizat. Nu s-au manifestat pe fața lor, prin cuvinte, dar în inimă au început să se mâne, să se frământe, să muște dinții. Și zic că acesta se săvârșește blasfemie pentru că nimeni nu poate da păcat decât Dumnezeu. Bun, dar Evanghelia de azi după aceea spune că li s-a spus că este Fiul lui Dumnezeu. N-au crezut. Ci iau și s-a spus. S-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Fraților, ca să vezi cu ochii și nu crezi, este un lucru păstesc. Deci cărturare și farisei au auzit, au văzut, dar au cunoscut că aceste mesie și s-a respins conștient, este chiar absurd. Dar însă acum sunt fățarnici, sunt diplomați. Căci această diplomație ne-a învățat la evrei. Ne fi cu iertare. Toate popoarele a învățat și meprost la evrei. Pe de care și diplomație. Iată acești cărturare sunt diplomați. Nu se exprimă cuvântul. Nu ripostează, nu sunt naturali să zică ce au în gușă și în căpușă, ci e freamătă inimile lor să ascund ca să prindă momentul oportun. Asta înseamnă diplomație. Diplomație este forma îmbrăcată, modernă, a vicleniei. Asta este diplomația. Când spui că ești diplomat, trebuie să spui egal viclean. Adică, ce înseamnă diplomat? chidenisești când să spui, cum să spui, unde să spui, cum să măsori, cum să dregi, cum... așa după ce te exprimi. Deci aceasta alungă totalmente naturalețea omului. Mi-aduc aminte cineva? Mai omule, un om sărac, așa și pătimaș, pe țâv. Dar spune, părinte, am venit să știți că m-am batat iară. Un om natural. O venit, dragi, pe mine și m-am batat iară. Și fost autodiplomat, spus, ei, părinte, să vezi că așa se întâmplă cu prieteni, cu cine. Noi tot îmbrăcăm diplomație. Oare nu știi că asta e viclenie? Știți că viclenul va intra în Împărăția Dumnezeu? Pe ucigaș, pe viclean îl urăște Domnul, spune Psalmul 100. Clar, îl urăște Domnul pe cel viclean. Deci urătare înaintea Dumnezeu să fii diplomat. Dar acum este corp diplomatic, corp de fățare, corp de viclean. Așa, este persoană diplomatică sau am toată lumea diplomată. De la cine? La diplomat care poartă în mână lucrul ăsta? Probabil. Deci a fi diplomat înseamnă a fi viclean. Deci acești cărturari erau diplomați. Nu s-au exprimat, au tăcut, dar iată că nu stau în fața unui om, stau în fața lui Hristos, că le-a vădit inima lor și a spus, de ce cugetați cerările în inimile voastre? Ca o întresnă le-a căzut în cap acestora când s-au văzut, vădiți ce aveau în inimă. Fraților, dacă acum ar fi Hristos aici, dar este, și s-a spune în față, în public, măi, femeie, de ce ai răutate în suflet? Măi, bărbate, de ce poftești acum curvii femeia lui și el? Cred că este robazul ne s-a înroșit pe loc. Și-am pune capul în pământ și-am spune, Doamne, desfăte pământurile ca să intru în el. Buna înseamnă că și pentru gânduri, gândul e păcat, n-ai știut? Fraților, deci legea Harului incriminează și păcatul cu gândul. Hristos spune așa, cel ce a privit la femeie spune poftin, adică o gândit, cu poftă, a și curvit inima lui. Cel ce a privit cu ura spune aproape de sau să văd și crimă. Deci este foarte clar că și gândurile sunt păcate înaintea lui Dumnezeu. Gândirea de altul. Eu știu, fel de fel de gânduri. Toate acestea sunt păcate. Auzi și spune la stihira din Miercurea Mare, tu ești judecătorul amintirilor. Auzi? Cuși amintirii păcat? O să spună, dar și nu-i păcat, domnule? Da? Și amintirile, și pentru ele vei răspunde. Nu spune la ceasuri. Gândurile curățește, cugetele îndreptează-le. Ce înseamnă asta? Că gândul și cugetele sunt diferite. Gândul este când îți vine de exterior, cugetul este când este instalat în inimă. Deci înseamnă că pentru gând seama, da, fraților, poate n-a știut. Care-ți spune din gândul la spodanie? Deci ce gând aveau aceștia? Deci ei aveau gânduri următorul. Gânduri de răutate și de ținere de mintea răului. Și bineînțeles și de ură. Fraților, de ce spune în inimile voastre, doar acești cărturi au în cap au gândit lucrul ăsta? Care e concordanța de gând și inimă? Deci în momentul în care gândul ți-a venit și inima simte, atunci înseamnă că s-a intrat în simțire. Dacă numai ți-a venit în gând și ți-ai dat seama că nu-i bine și ai alungat, ăla nu a intrat în simțire. Nu a intrat în inimă. De aceea, cărturarea aceștia aveau gândurile intrate în inimă, nu era numai în cap. Păi una să ai un gând de răutate și, Doamne, cum gândesc așa, mă tem, nu se poate așa ceva, și alta să stai și clocești acolo în gând ani de zile. Deci oamenii aceștia cloceau în suflet. Deci simți răutatea, simți invidia, simți ținere de minte a răului. Asta înseamnă că avea inimă. Fraților, Știți că după inimă ne judecă Dumnezeu? Am mai spus asta. Inima se întinează greu, dar se curăță greu. Deci dacă diavolul îți aduce gânduri și tu le primești în permanență, azi 1, mâine 2, 7, 10, 100, după aceea ajungi să simți ceea ce gândești. Dacă ți-a intrat în suflet răutatea și invidia, atunci este foarte greu. Foarte greu. Deci Mântuitorul acum, el se axează și pune în diagnostic la alt bolnav. L-a lăsat pe ăla slăbănoc, i-a spus diagnostic ăla că e păcatele. Dar care păcate era la el? Erau păcatele fizice. Curvie, furt, eu știu ce avea. Ăștia, alt diagnostic le pune. Poți să pui aceeași platformă, cum a pus COVID-ul, pentru toți bolnavii? Păi a fost cineva la mine și a spus că uite, am un tratament foarte bun. De ce nu puneți în practică? Cum a fost așa la curadă cu ochii am ducat? Și că avea el tratament bun cu COVID. Nu, nu-i platforma așa. Adică înseamnă că poți să pui aceleași diagnoste pentru cel bolnav cu colan, cel cu inima, cel cu capul? Cum se poate așa ceva? Iată, oameni, să nu faci treaba asta. Hristos ne arată că pune diagnoste separate. Pentru acesta bolnav cu sufletul, i-ar trebui diagnostic cu demonstrare. Vedeți? Ce trebuie la patimile sufletești? La patimile sufletești trebuie mustrare, ocară, răbdarea nedreptăților, ispite grele sau altceva care să te zdrușine. Că doar așa poate vei mai denunța la păcatele cu sufletul. De aceea, fraților, mă duc, n-a insistat niciodată și că nu se poate omul care are invidie și răutate în suflet, greu se vinde. Foarte greu. E imposibil aproape. Dacă el nu-și va da seama care și este parte și nu se va căi, nu va renunța și nu va cere ajutorul Dumnezeu, greu se va mânti. De aceea spune Hristos, vai vouă cărturară, că vameșe și curvele intre înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Că vameșe imediat să crezi și îți dau seama că furat, curvele cu păcăvit. Și revin la pocăință și să crezi. Cel cu răutate și invidia nu-și revine. Ferească Dumnezeu. Dar Hristos nu-i lasă pe aceștia fără răspuns, fără diagnostic, fără să spună ce trebuie să facă. Dau primit diagnosticul? Nu. Celălalt a primit diagnosticul? Ăsta nu. De ce? Că ăsta e mândru și încăpățânat și plin de orgoliu, nu primește diagnosticul. Pentru că oamenii aceștia, singurul diagnostic înseamnă să arăți adevărul sau mustri. Alt diagnostic nu este. Măgulirea și îmbrobodirea și măgulășenia și nu știu ce. Asta nu e diagnostic. Asta înseamnă foc pe paie peste foc. Hristos niciodată n-a pus un tratament de acesta dulce peste bolile amare sufletești. Niciodată. Și a pus bisturiu și a tăiat. Vai ție fățanice, vai ție viclene, vai ție cărtură așa mai departe. Deci bisturiu. Cam așa. Dar ce se întâmplă? Când spui bisturiu, omul pleacă. Pleacă. La spovedanie, pleacă la duhovnic, pleacă la așa. Dar și eu mă lasez, mă ocărască. Și atunci, rămâi nevinecat și mori în păcatele voastre, așa cum a spus Hristos, veți muri în păcatele voastre. Adică, n-ai vindecare, nu vrei să te îndrepți și vei muri în păcatele tale. N-am ce să faci. Dacă Hristos n-a avut ce le face la oameni de astfel, ce să faci în noi duhovnici sau oamenii? Cum să îndrepti oamenii de astfel? N-ai ce-i face. Lasă la mila lui Dumnezeu, așa și Dumnezeu să lucrezi cum știi cu El. Foarte greu de lucrat cu astfel de suflete. De aceea, acum este cel mai greu de lucrat cu oamenii. Că sunt boli sufletești nevindecat. Orgoliu, mândria, răutatea, slavă de șarte, invidia, fățărnicie. Sunt patru sufletești care greu de lucrat cu ele. Care trebuie bisturiu aspru. Doare. Și nu se știe dacă vindecă. Poate după operații îndelungi și repetate, poate cu milă Dumnezeu să va putea. De aceea spune Hristos, cu greu voi intra în Împărăția Dumnezeu cei care sunt în felul ăsta. Deci, fraților, iată, avem aici doctorul adevărat care pune tratamentul cum trebuie. Unii l-au primit, alții nu l-au primit. Și Mântuitorul dă o explicație la ce a vrut să spune. Ce este mai des să spune? Iertați-vă păcate, asta ia spatul și umbre. Adică, ce mai ușor a face? A vindecat sau a iertat? Deci mai ușor să întâi este a ierta și după aceea a vindecat. Și lumea asta minunată, mulțumea lui Dumnezeu ceea ce se... Când a văzut așa ceva. Fraților, esența Evangheliei asta este că Hristos ne vedește gândurile. Oare într-o viață de om, cât avem noi, oare cât am gândit? Știm noi că și pentru orice poftă păcătoasă, orice gând de ură, știți că dăm seama în fața lui Dumnezeu? Știți că nu se pot mântui cei care au persistat în gânduri toată viața? Uite, poate îi spune cazul acela cu acel tânăr călugăr, care toată viața lui spunea că avea cugetul și simțirea că el este sfânt. Și l-a văzut starețul lui în iad. Iată, spovedește Părintele Cleopa despre o femeie credincioasă care așa i-a murit bărbatul și a răpit-o, i-a arătat să ducă cu nimeni bărbatul. Și a zis că aia se întâmplă soacră-ta. Soacră-ta era o femeie credincioasă, bisericoasă. Permanent la biserică și facea milostenie. Dar era crăpănoasă. Și a spus pentru că era crăpănoasă și era rătăcea să uite locul ei. Era într-un loc mohorât, plin de ceasă și plângea. Deci, ce învățăm de aici? Că dacă avem gânduri rele în suflet persistente, una să stea pe gând, mă căresc, bară, nu mă primesc, gata, mă să spovedesc, alta să cuge și spui că-s gândurile mele. Așa ne îmbie dracul și spune, grea-s gândurile mele, noi, omule mei, Dumnezeu nu te-a făcut ciob, te-a făcut oală frumoasă de pus în vitrină. Nu te-a făcut așa, ci tu te-ai îmbie cu gândurile rele. Hai să ne gândim, la ce cuge de inima noastră? Altul e bibit cu inima de mâncare, altul de aur, de bani. Altul gândește numai la plăcere. Altul numai la vin și rachiu. Altul se gândește numai cum să facă hoții și așa mai departe. Dacă mintea ta și inima ta este conglomerată cu asta de gând, înseamnă că inima ta este aprofundată de astfel de gânduri și sentimente și de patimă. Cred că am înțeles. De aceea, dacă te prinde moartea așa, v-am spus aceste două cazuri. Deci chiar dacă a fost credincioasă, a postit, a mers la biserică și vedea milostenie, dacă n-a spovedit gânduri, simțiri, inime și nu s-a lepădat de ele, atunci totul este în zadar. Deci, fraților, asta e valabil și pentru monahii, pentru monahi, pentru preoți, pentru oricine. Căci ne spune Hristos ca și lor, de ce cugetați cele rele în inimile voastre? Ei, om vedea la ziua judecății cine și ce fel a gândit fiecare. Noi oameni nu știm gândurile. Eu nu știu ce gândești tu nu știu ce gândesc eu. Dar Dumnezeu știe pătrunderea sufletului omului și știe ce are în inimă. De obicei să știi că manifestările inimii, chiar dacă tu încerci să le acopere, să le maschezi, tot se vor vede. De exemplu, una răutate. El încearcă să se bească, să arate galanton, să facă ceva. Asta este, înseamnă vărâi din echipă la vreo gătit. Cârteală. Când apare ispita, atunci se dezbracă masca asta făcernicie și dă se de pe față și are în inimă. Mai ales atunci când știi, dar am dreptate. Dar ai văzut că așa este? Dar de fapt este justificarea patimii din inimă. Asta e valabil nu numai pentru răutate, pentru orice patimă. Deci, fraților, asta e scopul ortodoxiei. Despătimirea omului. Dacă nu lăsăm aceste gânduri din inimă rele, ele se vor concretiza în fapte. Cum crezi că omul ajunge să dă în cap la altul? Cum? Întâi a primit gândurile de ciudă, de nu de ciudă, întâi de indignare față de aproapele, după aceea de repulse, după aceea de urăciune, după aceea de a-l evita, după aceea de a nu vorbi cu el, după aceea gândul de ținintea răului, după aceea și alte. Când s-au adunat și s-au făcut un coif bun, apare dracu și spune, dă-i în cap. Și tu atunci, normal că, bineînțeles, ești convins și trebuie să faci fapta. Deci orice păcat nu se face, pentru să se face întâi convingerea inimii. Sfinții Părinți spun că aceasta este treapta a patra a păcatului. Deci tu ești vinovat la gânduri în treapta a patra a păcatului. A cincea înseamnă luptă, a șasta înseamnă decizie, înseamnă învoire, a șaptea este decizia. Deci când te-ai învoit cu gândurile și tu stai de vorbă cu ele, fie curvie, fie răutate, fie așa, ești în treapta a șasea a păcatului. Când te-ai hotărât să faci cu fapte, este în treapta a șaptea a păcatului. Când săvârșești păcatul cu fapta, este în treapta a opta a păcatului. Vinovăția vine în treapta a treia a păcatului. Când îți apare gândul și atunci tu ai putere să respingi sau primești. În a patra deja ești vinovat de gând. Fraților, problema este că în ziua judecății toate gândurile oamenilor se vor vădi. Și cele bune și cele rele. Atunci ne vor rușina de gândurile care le-am avut. Care sunt cele mai grele gânduri? Unii sunt foarte indispuși de gândurile de hură. Fraților, tocmai sunt indispuși pentru o prostie. Tocmai pentru ce sunt indispuși, pentru aceea nu sunt vinovați. Deci pentru gândurile de hulă, tu nu ești vinovat. Citește-o, poate și vezi acolo. Și s-am gândit hulă. Ți-o venit gândit spără la Mântuitor, la Maica Domnului, asta s-am gândit hulă. N-ai tu treabă cu asta, nu ești vinovat de asta. De ce nu te temi așa de tare și de gândurile ca să ne curvie, și de răutate, și de invidie, acelea să te temi? Amintirile păcătoase, gândurile de teamă și de frică, deci ca un diavolul îi dă omul gânduri care îi place. Vede omul că este sensibil, este fricos, îi bagă și mai mult în cap. Poliții, închisoare, cătuși pe mână. Dacă omul este zdravă și puternic, nu îi bagă de aici, n-ar treabă, îi bagă. Ai, tu ești mare, ești puternic. Gânduri de mândrie, la fiecare cu felul lui. De asta Hristos ne pune și nouă diagnostic. Și spune, omule, de ce cuze cele rele în inima ta? Poate stăm chiar și la liturghie și cugetăm cele rele. Dăm pe acasă, cine mai e în considerare astăzi, în epoca asta modernă, păcatul cu gândul? Când nu mai e în considerare nici păcatul cu fapt, deci crima măcar. Ei, fraților, asta este ortodoxia. Este desăvârșită ortodoxia. Dumnezeu vrea toată ființa omului, nu parte. Diavolul te vrea parte. El vrea toată ființa, inima în primul rând. De aceea, prin prorocul spune, fiule, dă-mi inima ta, că acolo este centru unde locuiește Hristos. Așa cum spun Sfinții Părinți, de la botez locuiește Hristos în inimă. Până la botez locuiește Satana în inimă. La botez este scos Satan afară și locuiește Hristos. Dar, prin păcate, omul alungă pe Hristos și intră înapoi Satana, cum spune Evanghelia. Dacă vede casa curățită, ia alte șapte duhuri mai rele ca cei întâi, să face omul care mai rele ca cei primele. Adică patimile. Deci toată atenția, Evanghelia pune astăzi asupra patimilor, sufletește. Fii atent, omule. De aceea, făcând acest diagnostic, ne gândim fiecare ce avem, primul rând, primul lucru care este spre vindecare, ești să observi boala. Dacă tu nu observi, nu știi că ești bolnav. Deci să observi boala. După aceea, să ceri ajutorul. Cui? La Gheorghe, la Vasării, al lui Dumnezeu și a duhovnicului. După aceea, să faci tu ce faci efort să te lipiți de patimă. Adică, să te rogi, să plângi, să strigi, să citești, să faci una și alta ca să te poți ieși din patimă. Doar așa. Cărturarul nu a făcut nimic de acesta. A văzut că în sufletul nu există nicio umbră de îndreptare, ci mai mult decât atâta, după această atenționare s-a înrăit și mai tare. Încât a vrut să-l prindă în cuvânt, să-l învinuiască și până la urmă a făcut-o. Deci apogeul lor a fost când l-a răstignit pe cruce. Deci vedeți, fructificarea gândului inimii ne-a dus la răstignire. Deci dacă nu ești atent cu gândul, ajungi până la urmă să faci crimă, orcurbie. Fraților, e de ajuns pe astăzi. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze. Amin.